hökumətdə dəyişiklik edilmişdi. Suriyada isə prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərini, prezidentin təhlükəsizlik müşavirini öldürüblər. General Məhəmməd Süleymanı Tartus limanında snayperlə vurublar. Məlumatı Suriya hökumətindən də təsdiqləyiblər. İndi təhqiqat gedir. Və Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri açıqlanıb, nəticələri komissiyanın internet saytından öyrənmək olar, tqdk.gov.az. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünlər qayıqdan.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bax, mən məlim, bir dənə qarına qulluq elir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Məncə xalqa vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekstə başlayırıq. Dünən Prezident İlham Əliyev hökumət üzvlərinə müşavirədə göstəriş vermişdi ki, seçkilərdə bütün namizədlərə bərabər şərait yaradıldığını göstərmək üçün bütün şəhər və rayonlardan şəkillərini, portretlərini yığışdırsınlar. Prezident demiş ki, onun belə reklama ehtiyacı da yoxdur. Amma Azərbaycanda prezident, rəhbər şəkilləri həmişə olub. Hələ Sovet dövründən Marks, Engels, Lenin üçlüsü, Stalinlər, Brejnevlər, Bağrovun şəkilləri, heykəlləri, plakatları şəhər və kəndləri bəziyib, şəkilləri isə, portretləri isə məmurların otaqlarından əksik olmayıb. Müstəqillik dövründə isə bunlara Heydər Əliyevin şəkilləri, heykəlləri, sonrasa İlham Əliyevin, indiki prezidentin də şəkilləri, portretləri əlavə olundu. Və ən maraqlısı bir çox heykəllər, şəkillər ancaq dövr hakimiyyət dəyişəndə yığışdırılırdı, sökülürdü. 80-ci illərin sonunda Milli Azadlıq Hərəkatını yaşayanlar Bakıda Davudçu Parkda Kirovun heykəlinin başının kranla bədənindən ayrılmasını yəqin ki, əlindir xatırlayırlar. Bəs indi necə? Həmin vətəndaşlar sağ olan və hakimiyyətdə qalan, hələ də hakimiyyətdə olan prezidentin şəkillərinin yığışdırılmasına inanırlarmı? Bunu necə qarşılayırlar? İlham Əliyev ilə birlikdə Yeni Azərbaycan Partiyası və indiki iqtidarın yaradıcısı olan Heydər Əliyevin şəkillərinə də bu göstəriş şamil ediləcəkmi? Və maraqlıdır, adətən sərəncamlara əməl eləməməyə görə cəza nəzərdə tutulan müddəalar da olur, bəs prezidenti çox sevdiyindən onun şəklini yığışdırmaq istəməyənlər aşırı sevgiyə görə cəzalandırılacaqlarmı? Bütün bu suallardan Şəhla Sultanova danışır.
Söhbət elədiyim Bakı sakinlərinin əksəriyyəti prezidentin öz portretlərinin yığışdırılması ilə bağlı verdiyi sərəncamı alqışladıqlarını dedilər. Sakinlərin sözlərinə görə küçə və meydanlara yerləşdirilən portretlər prezidentə sevgi və hörmət bəsləmənin heç də yaxşı nümunəsi olmadığına görə elə yığışdırılsa yaxşıdır.
Lazımsız sevgi portretlər, güzel idi.
Əgər səmimi ürəkdən deyirsə bu çox qiymətləndirilməlidir. 5 ildir olsa da bizi 10 portretlərin görürük də, neyinirik də, seçki kampaniyasına görə yığışmalıdır da.
Çox yaxşı. Biz sizin şovunu çıxartmışsınızlar da, nə var, nəyə lazımdır o qədər portret.
Əla fikirlik. Mən bəyənirəm. Nə mənası var? Ola bilər bəzi yerlərdə olar, amma da addım başa o portret, yəni o özü biraz onun nəzərdilər, aktoriyyətdən biraz salmaq kimi bir şeydir.
Çox pis.
Niyə?
Prezidentin şəkili olmalıdır da, bizim rəhbərimizdir da, şəkili olmalıdır. Özümüzü yetim hiss edəcəyik.
Artıq rayonlarda prezidentin şəklinin yığışdırılmasına başlanıb. Neftçala rayon icra hakimiyyətində İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Anar Cəfərov deyir ki, onlar bugünə bu işi başa çatdırmaq istəyirlər.
Prezident deyib ki, bu göstəriş yerinə yetirməli də bilir. Prezident olan şəkillər bəli yığışdırılacaq. Bugünü bu günlətdə başlamış. Bütün ərazilərə məlumat verilib, yığışdırılacaq. Gün ərzində yəqin ki, biz qutaralırız.
Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də prezidentin şəkillərinin yığışdırıldığını dedi. Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin ictimai əlaqələr şöbəsinin nümayəndəsi Zümrüd Akişevanın sözlərinə görə bu rayonda da şəkillər yığışdırılır.
Deməli prezidentin qərarları Hər yerdə necə icra olunursa bizim rayonumuzda da olur. Bizdə də başlanılıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, bu Azərbaycanda çoxdan atılmalı olan addım idi.
Ona görə də mən bu addımı dəyərləndirirəm. Yüksək səviyyədə atılmış bir addım kimi və arzu edirəm gələcəkdə bu məsələlərə bir də qayıdım var.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin sektor müdürü Vüqar Əliyev deyir ki, prezidentin göstərişinə Azərbaycanın hər yerində əməl olunması vacibdir.
Prezidentin icra orqanlarına göstərişidir. Yerli icra orqanları rəhbərlərinin təbii ki, borcudur ki, cənab prezidentin göstərişini icra etsinlər. Və təbii ki, bu məsələləri icra etməyəndə müvafiq tədbirlərdə həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev dünən göstəriş verib ki, Azərbaycanın şəhər və rayonlarında onun portret və şəkilləri yığışdırılsın. Prezident bunu belə izah edib ki, o öz əməlləri ilə xalqın sevgisini qazanmaq və seçkidə hamıya bərabər şərait yaradılmasını istəyir.
Şəhla Sultanova, prezident dünənki müşavirədə təkcə şəkillərimi yığışdırın demədi. Həm də məmurlara üzünü tutub şişirdilmiş layihələr də son qoyun mesajı verdi. Şişirdilmiş layihələr deyəndə prezident nəyi nəzərdə tutur? Dövlət binalarının təmirinə onlarla milyon dollar ayrılmasını ya yolların, körpülərin Amerika və Avropadakından da baha salınmasını? Bu mesaj konkret hansı qurumlara, idarə və nazirliklərə ünvanlanıb, ya sadəcə ümumi bir sözlərdir? Və sadəcə mesaj verməklə dövlət gəlirlərinin məqsədyörünün xərclənməsini təmin eləmək olarmı? Yəni, milyonlarla dollara gül alıb, atəşfəşanlıq eləməyi sevən Bakının icra hakimi Hacbala Abdalıbo demişkən, israfçılıq eləməməyi mesajla məmurlara öyrətmək olarmı? Marif Sengizoğlu'nun reportajında.
Bəzi dövlət qurumlarının və nazirliklərin layihələri şişirtməsi ilə bağlı müstəqil ekspertlərin məlumatlarını axır ki, prezident də təsdiqlədi. Bu fikirlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailə məxsusdur. O deyir ki, indiyə qədər hazırladıkları rəylər və hesabatlarda bu barədə dəfələrlə söz açıblar. Prezidentin bu məsələyə münasibət bildirməsini isə mərkəz rəhbəri daha çox son 2 ildə həmin şişirtmələrin əndazəni aşması ilə izahlayır. Bəs prezidentin öz sözləri ilə desək, o şişirdilmiş arzulardan kənar olun mesajını hansı dövlət qurumlarına ünvanlayıb? Zöhrab İsmail deyir ki, əslində bu xəbərdarlıq bütün dövlət qurumlarına aiddir, amma ən çox maliyyə şişirtmələrinin açıq-aşkar göründüyü bir neçə sahə var.
Nəqliyyatda, su ehtiyatları və irrigasiya sistemində, o cümlədən saraylar, mədəniyyət abidələri, incəsənət obyektləri, bunların restorasiyasında daha çox görünür bu.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu hal çox sahələrdə var. Məktəb tikintisindən tutmuş idman komplekslərinin inşasına qədər. Görəsən bu şişirtmələr təmir işlərinə bir rayonun illik büdcəsindən 3 dəfə çox təxminən 48 milyon manat pul ayrılan Respublika sarayı və daha bu kimi obyektlərə də aiddirmi? Zöhrab İsmail hesab edir ki, bu çətin ki belə olsun. O, bunu daha çox bəzi məmurlara edilən xəbərdarlığı oxşadır. Respublika sarayı və digər obyektlərin təmirinə ayrılan vəsaitlərə gəlincə həm söhbətim inanmır ki, prezident bu məsələləri nəzərdə tutsun. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, təmir tikinti işlərində şişirtmələr həmişə mövcud olub.
Ümumiyyətlə yol olsun, kanalizasiya olsun, su olsun, digərlər. Bunlarda həm şişirtmələr olur. Onsuz mümkündür.
Millət vəkili hesab edir ki, şişirtmələr əsasən görüləcək işlərdə gözlənilən xətaları sığortalamaq və mənimsəmələrə yönələn bir addımdır. Vahid Əhmədov deyir ki, görünür layihələrdəki şişirtmələrlə bağlı prezidentə ya hesablama palatası ya da Maliyyə Nazirliyindən konkret faktlar təqdim olunub ki, prezident belə xəbərdarlıq eləyir. Amma millət vəkili hesab edir ki, bəzən elə layihələr olur ki, orada şişirtmələri üzə çıxarmaq xeyli çətindir. Həyata keçirilən layihələrin şişirdilməsində ən çox yol çəkilişi və təmiri ilə bağlı ən iri layihələri həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyi daha çox ittiham olunsa da, nazirlikdə bununla razılaşmırlar. Nazirliyin yol tikinti servis departamentinin əməkdaşı Vaqif Aziyev deyir ki, bəzən özləri də xərclərin çoxluğundan şübhələnirlər.
Özümüz də hərdən fikirləşir ki, bu yaman baha çıxdı. Təzədən yox, təzədən şey görürük da, bunun qiyməti bu cür gəlir çıxır da. O vaxtı SSR-i mexanizmi də ucuz alırdı. 3000-ə, 4000-ə buldozer esi verirdi. Greyderi 5000-ə, 6000-ə verirdi. Heç bilmirdik pulun hardan keçirdilər. Bir dənə körpünün deşiyini açan 800 min qiymətidir. Komplekt abarıdın üstündən 1 milyon yüzdür. Biz ömrü boyu nə yaxşı yol, nə keyfiyyətli yol, nə belə bahalı qurğular görmüşük. Ona görə bir də kasıbçılıqdan təzə çıxırıq biz. Hələ bilirik ki, bu şişirdilib. Biz müqayisə edirik, misal üçün, Moskva ilə. Bizim tikdiyimiz körpülər 2 dəfə onlarınkidən. Bizimki 1 kvadrat metri 1500 dollara başa gəlir. Onlar da 3000 dollara başa gəlir.
Bu baxımdan da Vaqif Hacıyev prezidentin xəbərdarlığını Nəqliyyat Nazirliyinə aid eləmir.
Çünki burada tək biz eləyib onu biz gətirib çıxarmırıq. Bunu yoxlayan qurumlar var, nəzarət edən qurumlar var.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmayıla görə sonda bu layihələri prezident özü təsdiqlədiyi üçün o şişirdilən layihələri geri qaytarmaq hüququna da malikdir. Mərkəz rəhbəri ümid eləyir ki, bu layihələr keçdiyi sınav vaxtsa təftiş olunacaq. O, bu qədər büdcə vəsaitlərinin hara və necə xərclənməsinin həmişə qaranlıq qalacağına inanmır.
Maarif Çingizoğlu dövlət büdcəsindən vəsaitlərin xərclənməsi məsələsinə toxunurdu. İsrafçılıqdan danışanda bunu hər kəs fərqli qarşılaya bilər. Ona qalsa, hər hansı bir yarışda təmsil olmaq üçün neft şirkətinin 2 milyon avroya atılmasını da kimsə israfçılıq kimi qəbul edə bilər. Belə kimsələrin sayı çoxdur ümumiyyətlə. Azərbaycan vətəndaşları çıxardıqları neftin pulu ata ayrılan neftçilər özləri və başqaları. Azərbaycan çaparının bu həftə başlanan Pekin Olimpiadasında minməsi üçün az qala Fransanın ən bahalı atının, Qarabağ atının yox, Fransız atının alınmasına necə baxırlar? Səadət Akifqızının reportajında.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Pekin Olimpiadasına qatılan idmançı Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün onlar Fransanın ən yaxşı atını alıblar və bunun üçün nə az nə çox 3 milyon dollara qədər pul xərcləyiblər. Bu pulu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ayırıb.
Son mərhələdə Cəmalda olan at xəstələnib və sual qalxıb ki, at alınmalıdır. Yəni də burada mən neft şirkətinə çox sağ ol demək istəyərdim. 1 milyon 970 min euroya at alınıb, Fransanın Le Monde jurnalı yazıb ki, Azərbaycan Fransanın ən yaxşı atını alıb.
Hələlik həmin at Azərbaycana gətirilməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bildirir ki, idmançı Cəmal Rəhimov Belçikada məşq etdiyi üçün at da bu ölkəyə aparılıb. Oradan isə olimpiyadaya göndəriləcək. 3 milyon dollarlıq atın özü hələlik Bakıya gəlməsə də sözü söhbəti çoxdan çatıb. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı hesab eləyir ki, neft şirkətinin bu qədər pulu bir at üçün ayırmağa haqqı yoxdur.
Bu sadəcə o xalqın pulundan gedir, neft gəlirlərindən gedir. İnsanların illərlə boyu gözünü tikdikləri puldan gəlir. İnsanlar bilmirlər ki, onların gözlərini tikdikləri pula at alınır. Üzdə 3 milyon dollar birdir.
Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə 3 milyon dollara Azərbaycanda açılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək olardı. Bakı Cıdır meydanında açılıq üzrə mütəxəssis Şükür Vəliyev deyir ki, burada şərait standartlara uyğun deyil. Atlar isə idmançıların öz hesabına saxlanır.
Burada elə bir ki, at sahibləri öz güclərinə bular. Bu Afrikanı da öz gücünə gətirir, Yemot da öz gücünə alır. Məsələn, bu at bu vidde o Qarabağ atıdır, Azərbaycanın elə bir ki, bu sərvətidir. Bu dəqiqə buna bunlar baxmasa heç kim. Azərbaycanın bir sərvəti məhdud. Məsələn, burada bizim bu at işlətdiyimiz deyil, ipodromun bu günü biz ağla sığmazdı ki, belə bir ipodrom saxlama olur. İpodromun işlərindən yeri burada mən görürüm. Məsələn, mən görürüm, mən ləhli at işləyəm. Mən bilirəm ki, o atı orada ləhli işləsəmsə, o at xarab olacaq, ayağı xarab olacaq, və yaxud da ki, tırnağın altında xarab olacaq. Bunu elə olmalıdır ki, işlədən belirləyə ajaçıyı dətirən deyir də bundan məşğul olan deyil olmalı ki, arxayın olmalı ki, əlbətin çəkdiyi əlbətə görə bunu bəhərətlə görə biləcək.
Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri isə 3 milyon dollara at alınmasına təəccüblərini gizlətməyiblər.
O boyda atamaya pul verirlər. Cəmaatımız acından qırır, at lazımdır bizə. Mən uduzmuşam, mənim atım udmağı lazımdır mənə. Əvvəl Qarabağ udaq, sonra atımız getsin. Fransa da, İngiltərə də, ya Türkiyə də getsin, başqa atın utsun. Bizə əlbən yaraşmır.
Xoş ki, pensiyan yerirəm, pensiyasını artırsınlar. Mən pensiyan yerəm, əşnada etimad alıram. Ata çox qiymət verirlər də kim insanı.
3000-dən yetim saxlamaq olardı. O at bizdə lazım idi. Qarabağ atları yoxdur be ya.
Bu cəmaatın iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. 3 milyon dollar ata verib elə cəmaatın bir əmək haqqısın qalxısı olmaya yaxşı olur.
Bizim haramıza yaraşır o 3 milyon dollarlıq at. Yəni 3 milyon dolların 3 milyon dənə və yaxud 3 milyon qədər dərdi səhəri var bu. Getməsin o bir idmançı yarışa.
Azərbaycan dövlətinin hesabına alınmış at olimpiyadadan sonra da ölkəyə gətirilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə çapar Cəmal Rəhimov Belçikada yaşadığı üçün həmin atı da ora aparacaq.
Səadət Akifqızı 3 milyon dollar alınan ata Azərbaycan vətəndaşlarının münasibətindən danışdı. Burada bir şey demək istəyir adam istəməz. Yaxşı ki, at bu deyilənləri anlamır. Yoxsa bundan sonra yarışdan qabaq bunları işləndə heç qaçmaq da istəməzdi. Nəysə, amma bir şey də var ki, olimpiyadaya milyonlar xərcləyənlər əslində təkcə idmana görə bunu eləmirlər. Çünki olimpiyada bunu ekspertlərin bir çoxu da bildirir, təkcə idman deyil. Təkcə idmançıların yox, həm də ölkələrin, quruluşların, siyasi kursların yarışıdır. SSRİ Amerika Birləşmiş Ştatları yarışını indi başqa bir. yarış əvəzi və olimpiyada indi Çinlə Amerika arasında bir yarışa çevrilə bilər. Ruzanlar Əşqızı danışır.
Lap soyuq müharibə dövründə olduğu kimi Çin deyəsən daha çox medal qazanmaq bununla da özünü təsdiq eləmək istəyir. Əsas məqsəd də Amerikanı üstələməkdir. New York Times yazır ki, hər iki ölkə, həm Amerika, həm də Çin qələbəni təmin eləmək üçün xeyli pul xərcləyir. Çin avtoritarizmi Amerika azadlığı ilə qarşı-qarşıya durub. Amma bu mübarizə soyuq müharibə dövrünün mübarizəsindən biraz fərqlidir, çünki Çində idmandan başqa bütün sahələrdə kapitalizmdir. New York Times belə yazır. Çin bazarda Adam Smith kimi mübarizə aparırsa, idmanda Lenin kimi yarışır. Nəticədə Çinin idman təcrübəsi Amerikanınkindən fərqlidir. Çin atletləri dünyanın ən yaxşı atletləridir. Ən yaxşı atıcılar kimsənin şəxsi tapançası olmayan Çinləndir. İctimai hovuzları nə qədər az olsa da, ən yaxşı üzgüçülər də Çinindir. Tullanma, yüngül qayıq yarışı, qadın softbolu Çin idmançılarının ən yaxşı nəticə göstərdiyi idman növləridir. Halbuki Çinlilər belə idman növlərinə elə də maraq göstərmirlər. Onda niyə yarışlarda uğur qazanırlar? New York Times yazır ki, səbəb Çinin baş idman administrasiyasının işini yaxşı tutmasıdır. Administrasiya Çinin hansı sahələrdə qızıl medal qazana biləcəyini əvvəldən müəyyən edir. Həmin sahəyə əlavə pul ayırır, məktəblər arasında kəşfiyyat aparır, normalara uyğun uşaqları tapıb təlim keçir. Hökumətin göndərdiyi kəşfiyyatçılar hansısa kənddən dirsəyində əlavə oynağı olan 6 yaşlı qızı idmana cəlb edə bilər. Çünki o qız bir neçə ildən sonra əvəz olunmaz üzgüçüyə çevrilər. Çin 2000-ci il Sidney Olimpiadasından sonra əməliyyat 119 adlandırdığı əməliyyata başladı. 119 qazanılması mümkün olan qızıl medalların sayını göstərir. Sonrakı Afina Olimpiadasında Çinin idmançıları Amerikanınkilardan cəmi 4 medalla geri qalırdılar. İndi Çin idman məktəblərində 200 min peşəkar atlet məşğuldur. Amerikada isə əksinə 10 milyonlarla uşaq yarışır, yalnız ən yaxşılar qabağa çıxır. Xərclərin çoxunu valideynlər ödəyir. Amma Çində komanda oyunlarına diqqət verilmir. Səbəb odur ki, hökumət adamların müntəzəm şəkildə toplanmasına şərait yaradan istənilən şeydən ehtiyat edir. Çin hökuməti idmana ayırdığı büdcə barədə məlumat vermir, amma aydındır ki, Çinin xərci Amerikanın Milli Olimpiya Komitəsinin xərcindən dəfələrlə çoxdur. Amerika Milli Olimpiya Komitəsi ildə 130 milyon dollar xərcləyir. Odur ki, bəzi Çin ziyalıları etirazlarını bildirirlər. Hesab edirlər ki, inkişaf eləməkdə olan ölkədə qızıl medal kimi əhəmiyyətsiz bir şeyə o qədər pul xərcləmək olmaz. Amma bir şey var ki, Çin atletləri Amerikanınkilara qabaqlasalar və Çin əhalisi yalnız ən yaxşıların qalib gəldiyi sistemi qəbul eləsə, dünyanın etirazına yer qalmır.
Ruzanna Rəşqızı olimpiyadadan danışdı. Amerikada çoxları həmin olimpiyadanın birazdan başlanacaq Pekin olimpiyadasının Çinə verilməsinə etiraz edirdilər. Bir çox təşkilatlar, məsələn, elə Freedom House, Freedom Rise Watch kimi təşkilatlar dünya liderlərini, dünya ölkələrini olimpiyadanı boykot eləməyə çağırırdılar Çindəki insan haqları ilə bağlı vəziyyətə görə. Amma Çin balaca ölkə deyil və sürətlə inkişaf elədiyi üçün nəhəng Çinlə münasibətlər qurmaq artıq hamı üçün vacibdir. Elə Freedom House, Human Rights Watch və başqa insan haqları təşkilatlarının əsasən yerləşdiyi Amerikanın prezidenti də həmin olimpiya oyunlarına qatılacaq və olimpiya oyunlarına qatılmazdan öncə Amerika prezidenti Asi turnesinə Koreyadan başlayıb.
Seulda keçirilən danışıqlardan sonra ABŞ prezidenti George Bush və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Lee Min-bak tam həmrəylik nümayiş etdirərək Şimali Koreyanın öz nüvə proqramını ləğv etmək vədinə əməl edəcəyini dünyaya sübut etmək məqsədi ilə ona təklif edilən tələbkar beynəlxalq yoxlama mexanizmini qəbul etməyə çağırıblar. George Bush Pxenyanın iyun ayında Yonbin nüvə reaktorunun soyuducu qülləsini ləğv etməyini müsbət addım adlandırıb. Bununla bağlı Vaşinqton bölgəyə tətbiq edilən ticari sanksiyalarını qismən aradan qaldırıb. Növbəti addım olaraq Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın adını terror dəstəkləyən dövlətlər siyahısından çıxartmağı nəzərdə tutub, amma George Bush qeyd edib ki, təxmini avqustun 12-sinə təyin olmuş həmin tədbirin reallaşması Pxenyanın yoxlama tədbirlərinin gündəmini qəbul edib etməyəcəyindən asılıdır. Hal-hazırda Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya, Rusiya, Çin, Yaponiya və Birləşmiş Ştatların danışıqları davam edir. George Bush deyib ki, Şimali Koreya rəhbərliyi beynəlxalq birliyin narahatlığını aradan qaldırmaqdan ötürü hələ çox iş görməli olacaq. Mən Koreya prezidentinə bildirdim ki, Şimali Koreyada insan haqlarının vəziyyətindən yaranam. Amma məni həmçinin bu ölkənin uranı zənginləşdirmə fəaliyyətləri, nüvə sınaqları və nüvə materiallarının yayılması, həmçinin balistik raket proqramı da narahat edir. Bütün dünyada narahatlıq törədən bu sahələrə yanaşmanın ən düzgün yolu isə tələbkar yoxlama tədbirləri ilə razılaşmaqdır. Bizim altı tərəfli danışıqlar hal-hazırda bu məsələ ətrafında gedir. George Bush'un dediyinə görə bu mənada çox şey Şimali Koreyanın lideri Kim Jong-ilin iradəsindən asılı olacaq.
If he is off the list, I want to remind you that he'll still be, they will still be the most sanctioned country in the world.
O, hətta terroru himayə edən dövlətlər siyahısından çıxarılsa belə, yenə də dünyada ən çox sanksiyalara məruz qalan ölkə olaraq qalacaq. Əsas sual ondan ibarət ki, onlar bu istiqamətdə hərəkəti davam etdirərək həmin statusu ləğv etmək istəyirlər yoxsa yox. Təcrid vəziyyətindən çıxmaq, xalqlar birliyinə üzv olmaq, sülh məramlı ölkə kimi tanınmaq istəyirlər yoxsa yox.
It is a peaceful country.
2002-ci ildə terrorizmə dəstək vermək və kütləvi qırğın silahlarının istehsalına can atmaqda ittiham edərək, o cümlədən Şimali Koreyaya aid etdiyi şər məhvəri ifadəsinin müəllifi olan George Bush, Seulda deyib ki, bu ölkənin həmin bədnam addan yaxa qutaracağı günü səbirsizliklə gözləyir.
And my hope is that the axis of evil list no longer exists.
Ümidvaram ki, şər məhvəri nə vaxtsa mövcud olmayacaq. Sülh naminə uşaqlarımızın xatirinə buna ümid bəsləyirəm.
You know, for the sake of our children.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiyiz. Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramı davam edir. İndi bugünkü gündə hər hansı bir adama sual versən ki, hər hansı bir qəzetdə, məsələn, Müsavat, Azadlıq ya Yeni Azərbaycan qəzetinin ilk oxucusu, həmin gün çıxan qəzetin ilk oxucusu kimdir? Yəqin təəccüblənər, çünki bu suala cavab tapmaq elə də asan deyil. Amma 10 il əvvələ kimi Azərbaycanda qəzetlər başqa cür çıxırdı və istənilən qəzetin nömrəsini hər kəsdən əvvəl bir nəfər oxuyurdu. Cahangir İldırımzadə adlı bir şəxs. O, çünki Azərbaycanın rəsmi senzor idi. Amma 10 ildir ki, Azərbaycanda senzura ləğv olunub, amma senzura ləğv olunandan sonra vəziyyət dəyişibmi? Senzorsuz Azərbaycan jurnalisti artıq istədiyini yaza bilirmi? Babək Bəkirin reportajında.
Açın deyim, şəxsən mən indi həqiqət hesab etdiyim fikirlərin 30%-ni ancaq yaza bilirəm. Qalan 70%-ni ürəyimdə saxlamağa məcburam. Əvvəla özümə görə qorxuram, ikincisi ailəmə görə qorxuram, üçüncüsü də ki, çalışdığım mətbuat orqanının rəhbərliyinə görə qorxuram.
Bunu Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacı deyir. Azərbaycanda isə artıq senzuranın, yəni mətbuatda dövlət sirlərinin mühafizəsi baş idarəsinin ləğvindən 10 il keçir. Zamin Hacı deyir ki, 10 il əvvəl Azərbaycanda rəsmən senzura olsa da, nə mətbuatda, nə də bütünlükdə cəmiyyətdə xof var idi. Onun fikrincə insanlar istədiyini danışır, jurnalistlər də istədiklərini yazmağa çalışırdılar. Hərçənd o yada salır ki, bəzən senzura onların yazılarını qarşılamalı olurdu. Əvvəllər senzuranın çıxartdığı hissələr elə ax qalırdısa da, sonradan buna imkan verilmədi. Ancaq Zamin Hacının deməsinə görə bilirdi ki, dolayı yolla dedikləri cəmiyyətdə böyük effekt doğurur. Onun sözlərinə görə 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarının işə düşməsi, jurnalistlərin döyülməsi, həbs edilməsi və ən nəhayət Elmar Hüseynovun öldürülməsi jurnalistləri artıq ciddi seçim qarşısında qoyub.
O Shakespeare sualı ilə desək, ya ölüm ya da ki qalım məsələsi qoyulubdur ki, burada artıq həbs, burada artıq tutaq ki, qəzetin bağlanması, burada artıq mətbuat vasitəsinin dayandırılmasından yox, burada artıq insan həyatından gedir söhbət və bu çox ciddi senzuraya gətirib çıxardıqdır.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, senzuranın 10 il əvvəl ləğvi söz və mətbuat azadlığına böyük töhfə oldu. Ancaq onun sözlərinə görə indi hər bir jurnalistin daxilində elə senzur olmalıdır.
Bu vicdanın senzurasıdır, bu sözün məsuliyyətinin dərkidir. Bax, bu mənada bizim hər birimizin İçində bir senzura olmalıdır.
Mətbuatda dövlət sirlərinin mühafizəsi baş idarəsinə cəmi 20 gün rəhbərlik edən Ərəstun Oruclu isə deyir ki, əslində senzura hələ sovetlər dövründə mövcud idi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra artıq həmin idarəyə ehtiyac görülməyib. Ancaq 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalından sonra prezident Əbülfəz Elçibəy hərbi sirlərin qorunması adı ilə mətbuatda dövlət sirlərinin mühafizəsi baş idarəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı sərəncam verib. iyulun 6-sında həmin idarəyə rəhbər təyin edilən Ərəstun Oruclu həmin ayın 25-də də vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Ərəstun Oruclu deyir ki, həmin vaxtdan ləğv edilənə qədər senzura tək dövlət sirlərinin yox, həm də hakimiyyətin qorunmasına xidmət edib. Onun sözlərinə görə indi senzuranı şərtləndirən amillər tək məhkəmə hökmləri, jurnalistlərin döyülməsi, öldürülməsi deyil. Üstəlik bəzi qəzetlərin oliqarxlardan asılı vəziyyətə düşməsi də iqtisadi senzura yaradır.
Deyir, pulu kim verirsə musiqini o sifariş eləyir. Və bugün çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatı bir çox hallarda həmin oliqarxların döyüş meydanına çevrilir.
Ərəstun Oruclu deyir ki, mətbuat özü-özünü dolandırmasa bu iqtisadi senzuradan qurtula bilməyəcək. Lap mətbuata birbaşa təzyiqlər dayansa belə.
Babək Bəkir 10 il əvvəl ləğv olunan senzuradan sonra Azərbaycan mətbuatında baş verən dəyişikliklərdən danışırdı. Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda da bugün efirə verdiyimiz reportajların mətnləri və onları bir daha dinləyə bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz və belə bir sorğumuz da var. Hara şikayət edir hər hansı bir problemlə bağlı, harda daha təsirli olur? Prezidentə 5% belə düşünür, cavab verənlərin parlamentə heç kəs şikayət eləmir, mətbuata 11%, Tanrıya 76%. Doğrudan nəyə görə Azərbaycanda çoxları şikayət edir ki, şikayətlərin çoxu prezidentə ya xanımına ünvanlanır, amma məhkəmələr olan yerdə. Bəs məhkəmələr niyə şikayət olmur? Durna Səfərinin reportajında.
2005-ci ildən bugünə kimi məhkəmələrə daban döyən Elman Daşdanov şikayət sənədlərini qalaq-qalaq yığıb saxlayır. O, məhkəməyə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət verib. Əvəzində iddiaçıya iki cinayət işi açılıb.
Kanalizasiyanın baxıcı quyusunun üstündə evi tikir, otağın içinə alır. Eyni zamanda arada olan neytral zonanı, bir də 60 evin istifadə eləyəni kanalizasiya sistemin o zonanı bağlama şərtinin 3 divar tikir, 4 divarına aid. Demək, mən şikayət edirəm yeni İnşaat başlayan anda. İşdə saxtakarlıq, saxta sənədlərlə, saxta ekspertiza rəylərindən üstümə yenidən iş qalır. Döyülənmən, söylənmən, hər ikisində üstümə saxta sənədlərin iş qalır.
Məhkəmələrdəki süründürməçilikdən yorulan Elman Daşdanov müxtəlif qurumlara da müraciət edib.
2005-dən bu yana proses o cürə davam edir ki, mən dəfələrlə müraciət edirəm məhkəməyə, dəfələrlə prokuror 88 kərə Zakir Qaralov müraciət özünün qəbulunda olmuşam.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına Elman Daşdanov kimi şikayətçilər tez-tez müraciət edir. Təşkilatın sonuncu hesabatından bəlli olur ki, məhkəmə sistemi şikayətlərin ən çox ünvanlandığı sahədir. Ötən il bu beynəlxalq quruma Bakıdan 34, Gəncədən 94, Lənkərandan 8, Qubadan 69, Şəkidən 33 nəfər məhkəmədən narazılığını bildirib. Hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə şikayət verib nəticədən narazı qalanlar təkcə sıravi vətəndaşlar deyil. Bir müddət əvvəl bir qrup hüquqşünas Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması qərarına etiraz edib qurumu məhkəməyə vermişdi. Daha sonra Bakıda və rayonlarda ağacların kəsilməsinə qarşı çıxan hüquqşünaslar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən və icra hakimiyyətlərindən şikayət etmişdilər. Bu kimi şikayətlərə məhkəmənin reaksiyası isə işləri icraata götürməməkdən ibarət olub. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bunları deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq sahəsində ciddi problemləri var.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. Ədalətli məhkəmə araşdırması standartları yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada hüquqşünas üçün, vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur. Bu xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə isə daha çətindir. Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququnun pozuntusuyla bağlı işlərdə ədalətin bərpa olunması faktiki olaraq Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrilib.
Ali Məhkəmənin spiker hakimi Əsəd Mirsəliyev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə apellyasiya şikayətlərinin sayı artıb. Bunun səbəblərindən biri isə bölgələrdə apellyasiya instansiya məhkəmələrinin yaradılmasıdır.
Kassasiya instansiyasına, yəni Ali Məhkəməyə müraciətlər əsasən mənzilə köçürməklə bağlı, mənzil mübahisələri ilə, mülkiyyət hüququnun mübahisəsi ilə bağlı. Bu xarakterli mübahisələr daha çoxluqdur. Bəzən olur ki, özəlləşmə ilə bağlı da mübahisələr olur. Dövlət Əmlak Komitəsinə qarşı belə mübahisələr, amma bunlar indi çox azlıq təşkil edir. Əsasən vətəndaşların öz arasındadır.
Hüquqlarının pozulmasından şikayətçi vətəndaşlar bəzən məhkəmə əvəzinə müxtəlif nazirliklərə, dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə, məhkəmədə vətəndaşın hüququ pozulursa və hansısa quruma müraciət etdikdən sonra onun hüququ qorunursa, bu anormal haldır.
Mediada belə bir informasiya getdi ki, vətəndaş müraciət elədi prezidentə, onun məhkəmədəki işi ədalətli həll olundu. Halbuki bu anormal bir şeydir. Azərbaycan hökuməti ölkədə məhkəmələrin normal işləməsini təmin etməlidir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun reallaşdırılması üçün normal şərait yaratmalıdır.
Hakim Əsəd Mirzəliyev isə hesab edir ki, vətəndaşların başqa qurumlara şikayət etməsi məhkəmənin ədalətsizliyinə dəlalət etmir.
Bəzən vətəndaşlar görürsüz ki, o instansiyaya ki, bu ərizə verməli, məsələn, işdən çıxarılan şəxsin işə bərpa haqqında bir ay müddətində məhkəməyə ərzə ilə müraciət etməlidir. Amma o müddətdə məhkəməyə müraciət eləmir, başlayır başqa instansiyalara müraciət etməyə, başqa təşkilatlara müraciət edir və son nəticədə iddia müddətini də ötürür.
Azərbaycan məhkəmələrini bir-bir dolaşan şikayətçi Elman Daşdanovsa hüquqlarını bərpa edənədək inadından əl çəkməyəcəyini deyir. O ölkə daxilində problemi həll edilməyəcəyi təqdirdə Avropa məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlıdır.
Turna səfərliyinin araşdırması bugünkü kontekstə satıracağımız sonuncu reportaj idi. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Kontekst proqramı burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.